compas.
Tere head Pereraadio kuulajad, tere tulemast Kompassi saatesse. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja olen ühes teiega järgmised 30 minutit. Kui teie seas on kedagi, kes ei ole varem Kompassi saadet kuulama juhtunud, siis see on selline isiklike mõtiskluste saade, kus ma ikka ammutan inspiratsiooni ja jagan kuulajatega seda, mida olen leidnud piiblit lugedes, seda uurides ja seda ka teistele selgitades. Täna tahaksin teid kaasa võtta endaga ühele ajaloolisele rännakule Vana Testamendi maailma. Ma mäletan ühte päeva mõned aastat tagasi, kui mul õnnestus käia giidiga ekskursioonil Londonis Briti muuseumis. Briti muuseum on natukene nagu Narnia. See on üks imeline paik, kuhu võib sisse minna ja ise ennast sinna ära unustada, sest ühte suurde hoonesse on kuhjatud nii palju maailma imelist ajalugu, et see võib mõnel hetkel lausa hingetuks võtta. Ja kõigi nende muumiate ja antiiksete veinikannude ja kuldehete ja viikingite pealuude vahel jõudsime ühel hetkel sellisesse suurde ruumi, mis rääkis Babyloonia ajaloost. Ja seal vitriinide ees ühte ja teist uudistades juhtis meie giid tähelepanu sellele, et seal oli üks kivirull. See ei olnud üldsegi mitte silmapaistev, see ei olnud kuidagi selline, mis oleks inimeste tähelepanu ise endale tõmmanud, aga see oli üks rull teiste kivirullide keskel, millele oli raiutud siis antiikne tekst. Aga mis tegi selle kivi eriliseks, oli see, kui meie giid meile kõigile ütles, palun väga, see kivi siin leiti 1854. aastal antiikse Babyloonia aladelt ja see on esimene piibliväline allikas, mis on üldse leitud, kus on räägitud Babyloonia kuningas Beltsassarist. See oli siis see kuningas, kellest Danieli raamat üsna palju räägib ja kelle ajal siis langes riik meedlaste kätte ja kui me tuletame meelde seda Vana Testamendi jutustust, siis see oli just see kuningas, kes nägi oma pidu saali seinal seda jumaliku kohtu otsust, kui ta sinna oma koos alluvatega oli pidutsema läinud. Ja kui meie giid selle kivi kõigi teiste väljakaevatud kivide ja muude esemete keskelt esile tõi, siis ma tunnistan ausalt, et mul võttis küll seest natukene õõnsaks. Sest seal oli füüsilisel kujul olemas ühenduslüli minu enda hetke ja selle igiammuse peaaegu, et müütilisena tunduva ajaloo vahel ja see tõend oli seal olemas sellest, et oli tõepoolest olemas selline inimene, oli tema elu ja päris paljude inimeste jaoks on ju kuningas Beltsassar selline müütiline kuningas, kellel ei ole päris maailmaga mitte mingisugust seost. Väga paljud ju inimesed usuvad, et Vana Testamenti ei saa mitte mingil viisil tõsiselt võtta, et see on pigem selline muinasjutu raamat kui ajaloo raamat. Nii et selle vitriini ees seistes oli selline hämmastav tunne, kuidas minu hetk puutus kokku järsku Vana Testamendi ajaloo ja maailma ajalooga. Tõsi asi on ju see, et piibli ajaloo ja sekulaarse ajaloo teaduse vahel on ikka ja alati pingeid ja möödarääkimisi olnud. On ikka olnud vastastikust umbusaldust ja seda, et üks ei taha teist kuidagi tõsiselt võtta. Kõige klassikalisemad näited loomulikult on päris Vana Testamendi algusest, maailma loomise lugu või veeuputuse lugu. Nende osas on erinevad arvamused nii tugevalt välja kujunenud, et tihti peale läheb piikide murdmiseks, kui nendest asjadest juttu tuleb. Ja selleks ju ei olegi ju tegelikult tarvis ajalooteadlaste ja teoloogide vastasseisu. Vahel lihtsalt mõnes seltskonnas tulevad need teemad üles ja inimesed on hoobilt kahes erinevas leeris. Aga Sama kehtib ju mitte ainult nende kõige vanemate piiblilugude kohta, vaid ka veidi hilisema ajaloo kohta, Iisraeli ajaloo kohta. Nii paljud on pidanud ja endiselt peavad Vana testamenti ja ka Uut testamenti selliseks toredaks jutukogumikuks, mida tegelikult tõsiselt võetavad inimesed ei saa tõsiselt võtta ja ajalooteadus ei saa seda allikana kasutada. See räägib sündmustest, mida pole olnud ja inimestest, kes pole kunagi olemas olnud. Aga tõsiasi on, et see viis, kuidas piibel mingeid sündmusi kirjeldab, kuidas piibel mingisuguseid inimesi ja nende elu esile toob, võibki olla meie valgustusaja järgse inimese mõistuse jaoks veidi kummaline. Võtame näiteks ühe Iisraeli kuninga. Kuningas Omri, põhja kuningriigi ehk Iisraeli kuningriigi valitseja 9. sajandist enne meie aja arvamist ja tema oli ühtlasi kuningas Ahabi isa. Kui ma küsiksin teie käest, kes te olete Vana Testamendi lugusid lugenud, kumb nimi teile tuttavam tuleb, kas kuningas Omri või kuningas Ahab, siis tegelikult ei ole ju mitte mingit küsimust. Kuningas Ahab on meile ju väga hästi tuntud. Aga just nimelt see kuningas Omri on see, keda piibli väliste allikate põhjal on kujutatud kui ühte kõige olulisemat, võimsamat ja vägevamat Iisraeli kuningat. Ja jällegi tema nimi suuremalt jaolt meile on peaaegu täiesti võõras. Kõige ajaloo allikate ja välja kaevamiste järgi tuleb välja, et kuningas Omri oli äärmiselt võimekas riigijuht. Ta alistas Moabiidid, kes ju alati ja pidevalt olid iisraellasi ähvardanud. Ta sõlmis väga hea rahulepingu Tüürose kuningriigiga, tänu millele ei ähvardanud ka sealtpoolt enam vaenlased iisraellasi. Tema oli kuningas, kes viis Iisraeli pealinna Tirsast üle Samaariasse, nii nagu ju paljud vägevad valitsejad on oma valitsemise jooksul pealinnu liigutanud. Ja see vajadus loomulikult tulenes sellest, tuletame meelde, et pärast riigi kaheks jagunemist, pärast kuningas Saalomoni jäi riigi pealinne ehk Jeruusalem lõuna kuningriigi ehk Juuda aladele, nii et Põhja kuningriigil oli iseenesest mõistetavalt tarvis uut pealinna. Pärast pikki rahutuste aastaid tuli Omri ajal riiki rahu ja nagu ikka rahu ajal inimesed muutuvad jõukamaks, nii juhtus ka seal. Ümbritsevate riikide vastu oldi sõbralikud ja tema juhtimisel pandi püsti terve hulk vägevaid ehitisi. Nii et oli selline rikkuse ja rahu ja võiks isegi öelda, et õitsengu aeg. Ja kõige selle juures Vana Testament, täpsemalt öeldes siis esimese kuningate raamat, räägib kuningas Omrist, no umbes viis lauset. Ma loen esimese kuningate raamatu 16. peatükist, salmid 23-28. Juuda kuninga Aasa 31. aastal sai Omri 12. aastaks Iisraeli kuningaks. Tirsas valitses ta 6 aastat. Ta ostis Seemerilt 2 hõbetalendi eest Samaaria mäe, ta ehitas mäe peale linna ja nimetas linna, mille ta oli ehitanud, Samaariaks, mäe omaniku Seemeri nime järgi. Aga Omri tegi kurja, issanda silmis. Ta tegi rohkem kurja kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Ta käis kõigil Neebati poja Jerobeami teedel ja tema pattudes, millega tooli saatnud Iisraeli pattu tegema, vihastama issandat, Iisraeli jumalat, oma ebajumalatega. Ja mis veel tuleks öelda Omrist, mis ta tegi ja tema vägitegudest, mis ta korda saatis, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Omri läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse ja tema poeg Ahab sai tema asemel kuningaks. See on kõik, mida Vanal Testamendil on tema kohta öelda. Ja kõik on siis see, et ta ei järginud Jumalat, vaid vastupidi ta elas ja valitses ilma Jumalata, ta ehitas üles Samaaria linna, ta suri ja ta maeti Samaariasse. Nii vähe kuningast, kes ajaloo teiste allikate järgi oli äärmiselt oluline kuningas. Või siis üks teine piibli näide, mis on minu enda lemmik, võib-olla üks kõige kummalisem ajalooline jutumärkides näpuviga ja selle leiame teise Moosese raamatu algusest, kus räägitakse Moosese sünnist ja kõigest sellest, mis selle ümber toimus. Ja selle raamatu autor on ära märkinud kaks heebrealasest ämma emandat. Need on päriselt nimepidi nimetatud. Need naised olid Sifra ja Puua, kes siis varjasid laste sündi võimude eest ja kes jätsid need lapsed Vaaro korraldustest hoolimata ellu. Aga täiesti juhuslikult on Mooses raamatu autor unustanud mainida seda, kes oli see Vaarao, kes oli see valitseja, kes selle korralduse andis ja kelle palees Mooses hiljem elas. Nii palju oleks see annud juurde ajaloo teadusele, nii palju oleks see aidanud ajaloo uurijaid, kui Mooses raamatus oleks nende pisikeste ämma emandate kõrval ära mainitud ka see suur ja võimas kuningas. Nii et siit võibki üles kerkida küsimus, no kes niimoodi ajalugu üles kirjutab? Mis ajaloo teadust saab niimoodi teha, kui valitsejate nimed unustatakse ära või kui olulistest kuningatest tehakse ainult mööda minnes juttu, aga samas mainitakse igasuguseid inimesi, kellel ei olnud poliitika, ühiskonna, majanduse mõttes mitte mingisugust tähtsust ega sõnaõigust ja kes mitte mingisugusel viisil ei määranud ajaloo kulgu. Lihtne vastus sellele veidi retoorilisele küsimusele on loomulikult see, et niimoodi ei tehtagi ajaloo teadust. Sellepärast, et see, millest Vana Testament kirjutab ja millele see keskendub, ei ole mingis mõttes ajalugu ja ajaloo teadus. Ja enne veel, kui te mõtlete, et ma arvan, et Vana Testament on ka muinasjutu raamat, ei, ma päris kindlasti niimoodi ei arva. Aga ma ometi olen veendunud selles, et piibel on midagi muud ja ka palju enamat kui ajalugu. Piibel on enne kõike usulugu. Piibel on kirjutatud väga konkreetsest vaatepunktist, usu ja Jumalale ustavaks jäävate inimeste vaatepunktist. See on üles kirjutatud, et üles tähendada ja talletada nende inimeste lood, kes olid kohtunud selle suure võimsa müstilise Jumalaga ja kes tal olid mingil viisil reageerinud ja vastanud, kelle elu oli tänu sellele pea peale pööratud ja kes kõige selle kaudu mingil viisil said osaks suuremast loost, mida Jumal sellesse maailma on kirjutanud. Ja sellest vaatepunktist vaadatuna ei tundugi mulle enam nii imelik see, et meile on jäetud kahe vapra naise nimed, kes päästsid Iisraelast vastsündinud lapsi Egiptuse represseeriva riigivõimu ajal. See oli kindlasti tegu, mis tegelikult pani ohtu nende enda julgeoleku ja nende elu. Aga samas ei ole meile sinna ära märgitud neid repressioone korraldanud kuninga nimi. Piibli vaatepunktist on nende naiste elud ja nende naiste valikud, nende ustavus ja nende vaprus ja nende otsus oma eluga riskida kaugelt olulisem kui üks egomaniakist kuningas, kes terve elu Jumala vastu võitles ja lõpuks kaotas. Piibel on enne kõike usulugu. Ja ma pean tunnistama, et see mõte kuidagi lohutab ja julgustab mind. See paneb mingisugused asjad jälle nende õigele kohale. See pöörab pea peale maailmas oluliseks peetavad väärtused ja selle, kuidas ja mille järgi inimesi siin oluliseks peetakse ja mille järgi neid hinnatakse. Ja kui ma sellest vaatepunktist asjadele mõtlen, siis mul on tunne, et kui piibli lugu jätkuks veel praegugi, kui piibli lugu veel tänagi kirja pandaks, siis ma kujutan ette, et need praegused lood oleksid täpselt samasugused või vähemasti väga sarnased nendele lugudele, mis on kirjas Uues ja Vanas Testamendis. Tuletagem jällegi meelde Uue Testamendi algust. täpselt samamoodi nagu Rooma keisrit või maavalitsejaid on nimetatud ainult mööda minnes nagu ajaloolise verstapostina selleks, et paika panna Jeesuse sünniaeg. Täpselt samamoodi võib-olla saaksid kusagil joonealuses viites tänapäevalgi või ainult paaris salmis mööda minnes ära märgitud Vladimir Putin või Angela Merkel või Donald Trump. Aga ma arvan, et pühakirjas oleks endiselt pikad lood Iraagi või Süüria kristlastest, kes on kõige-kõige hullemates olukordades ikkagi oma usule kindlaks jäänud. Seal oleksid lood inimestest, kes ohverdavad oma elu, oma vahendeid teiste inimeste teenimiseks. Seal oleks endiselt lood inimestest, kes eiravad represseerivaid riigiseaduseid selleks, et päästa elusid või jääda kindlaks Jumalale ja tema tahtmisele. Seal oleks endiselt kirjas nende nii-öelda väikeste inimeste rõõm ja kurbus, nende tänuviisid ja ülistuslaulud ja ahastavad palved. Ja ma mõtlen, võib-olla oleksid seal ka sinu ja minu lood sees. Lood meie kõigi väikesest märkamatust ustavusest, lood Jumalaga kohtumisest, lood teistele inimestele andmisest, nende aitamisest, oma aja ja oma vahendite ohverdamisest, kindlasti ka lood kahtlusest, meeleheitest, läbikukkumistest, kiusatustest, aga kindlasti veelgi enam lood usust ja armastusest ja lootusest. See kõik tuletab mulle väga selgelt taas meelde seda, et lugu, mida Jumal siin maailmas kirjutab, on hoopis teistsugune kui see lugu, mida kirjutavad ajalooõpikud või uudisteportaalid. Ja üks tore tekst Vanast Testamendist teisest ajaraamatust, 16. peatükist 9. salmist, annab meile veidi aimu Jumala perspektiivist ja sellest, kuidas tema näeb siin maa peal toimuvat. Need sõnad ütlevad nii, sest Issanda silmad jälgivad kogu maad. Me võiksime parafraseerida ja öelda, Issanda silmad jälgivad kõike, mis maailmas toimub, kõiki sündmusi, kogu ajalugu ja küsimus on, miks ta seda teeb. Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Kas ei ole mitte imeline tekst? Jumal eriliselt näeb, Jumal eriliselt märkab ja ta hoolib väikeste inimeste elust, meiesuguste inimeste elust. Ja mingil viisil on need väikesed asjad, väikesed valikud, millest meie elu koosneb, Jumala silmis äärmiselt suured. Kui meie hoiame siira südamega Jumala poole, nii nagu see tekst ütleb, siis meiegi oleme Jumala erilise tähelepanu objektiks. Siis on meie lugu millegi poolest Jumala silmis kõige erilisem lugu siin maailmas. Kas Jumal ei näe suuri poliitilisi sündmusi? Kas Jumal ei näe ega panna tähele sõjalisi konflikte, vallutusi, suurt maailmapoliitikat? Loeme ka selle kohta ühe teksti. Ma loen Jeesaja 40. peatükist sõnad. Vaata, rahvad on otse kui tilkämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta, ehk siis Jumal, tõstab saared üles kui tolmukübemed. Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks, ega selle loomadest põletusohvriks. Kõik rahvad on tema ees nagu ei miski. Ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus. Ja ma mõtlen siin juures, et minge öelge seda mõne NATO või Euroopa Liidu juhtide kogunemisel. See on olematus. See on tühjus Jumala silmis. Ma loen seda teksti veel edasi. Ta ei pane aukandjaid mikski ja teeb tühiseks maa kohtumõistjad. Vaevalt on nad istutatud, vaevalt on nad külvatud. Vaevalt on nende tüvi maas juurdunud, kui ta juba puhub nende peale ja nad kuivavad ning tuulekeeris puhub nad ära kui kõrred. Tuleb tõepoolest välja, et Jumala tähelepanu ei ole mitte mingil viisil suurel ja tähtsal poliitikal, vaid on keskendunud nendele inimestele, kes on temale ustavad, kes teevad tema tahtmist, kes on südamelt siirad ja kes otsivad Issandat kogu oma südamega. Vahete vahel on lihtne hakata tundma, et meist ei sõltu mitte miski. Vahel on lihtne tunda seda, et tahaks justkui midagi suuremat teha, tahaks justkui midagi olulisemat siin ilmas korda saata, tahaks asju mõjutada suuremalt, tahaks teha suuremaid tegusid. Aga kui need mõtted peaksid meilegi pähe tulema, siis on ikka hea meelde tuletada Jumala perspektiivi. Siis on hea jälle mõelda sellele usu loole, mida tema siin maailmas jätkuvalt kirjutab. Tuntus, võim, raha, vägivald, kõik need asjad, mida maailm peab suureks ja oluliseks, tuleb välja ei olegi Jumala silmis eriti suured ja olulised. Aga inimeste elud on. Nii et kui meiegi siira südamega hoiame Jumala poole, oleme meiegi need, kellel on koondunud vägeva Jumala eriline tähelepanu. Meie olemegi erilised. Ja me oleme osaks väga-väga erilisest loost, mida Jumal siia kirjutab, see on Jumala enese lugu ja selle auline viimane peatükk ei ole veel kätte jõudnud. Ja ma tahaksin, et need väikesed mõtisklused Vana Testamendi ajaloo ja ajaloo teaduse ja nende suhete teemal võiks meid kõiki kristlastena kinnitada. Jumal vaatab meie peale. Jumal hoolib meist ja on igal hetkel meie kõrval, meie väiksemates ja meie suuremates otsustes ja tegemistes. Need olid mõtted, mida tahtsin teiega jagada sellel korral. Aitäh selle eest, et olete need pool tundi minuga veetnud. Aitäh selle eest, et olete kaasa mõtelnud ja ma väga loodan, et Jumal oma sõna ja ka nende mõtiskluste kaudu saab teie südant kuidagi puudutada ja seda kinnitada ning julgustada. Mina olen Mervi Kalmus, Kompassi autor. Ütlen teile taas kuulmiseni järgmises Kompassi saates.
That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am
Kompassi.